У ефіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Александр Лукашэнка на сённяшняй сустрэчы з віцэ-прэм'ерам расійскага ўраду Ігарам Шуваловым абвінаваціў у праблемах беларуска-расійскіх дачыненняў так званую «пятую калёну» з цэнтрам у Расіі. 2 красавіка споўнілася 14 год падпісання дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы. Па выніках сустрэчы з Лукашэнкам Шувалов паведаміў, што пытанне прымянення экспартных пошлінаў на нафту і нафтапрадукты будзе неўзабаве абмеркавана кіраўнікамі Беларусі і Расіі. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка прапанаваў французскай кампаніі «Арэва» прыняць удзел у будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. На сённяшняй сустрэчы з Сямашкам дзяржаўны сакратар еўрапейскіх справ МЗС Францыі П'ер Лелюш сказаў, што Францыя прыняла стратэгічна важнае рашэнне пра супрацоўніцтва з Беларусю. Лелюш таксама дадаў, што Парыж падтрымлівае раўнапраўны ўдзел Беларусі ў «Еўранэсце». Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі дамову аб беларуска-украінскай дзяржаўнай мяжы праз 13 гадоў пасля яе падпісання. У Менску дапыталі журналіста Кірыну Халіп, Святлану Калінкіну і Наталлю Радзіну, чыя кампутары былі канфіскаваныя ў рамках расследавання так званай паляўнічай справы. Кампутары ім вернуць альбо не у залежнасці ад вынікаў экспертызы інфармацыі, якая ў іх знаходзіцца. Міністр унутраных справ Беларусі Анатоль Куляшоў заяўляе, што забойствы ў Магілёве 2 жанчын з расчляненнем іх целу учыненыя хутчэй за ўсё на бытавой глебе. Працягваем навіны сёння ў свеце. Прадстаўнік Ірану на перамовах па ядзернай энергетыцы Саід Джалілі пасля сустрэчы ў Пекіне заявіў, што кітайскія прадстаўнікі пагадзіліся з неэфектыўнасцю міжнародных санкцыяў супраць Ірану. Амбасадар Злучаных Штатаў у Афганістане сустрэўся з прэзідэнтам гэтай краіны Хамідам Карзаем, каб абмеркаваць закіды афганскага кіраўніка на адрас міжнародных назіральнікаў за прэзідэнцкімі выбарамі ў краіне, што адбыліся 20 жніўня. Летась. Колькасць памерлых у выніку тэракту ў маскоўскім метро дасягнула 40 чалавек. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін прыбыў у Каракас. Гэта яго першы візыт у Венесуэлу. На перамовах з прэзідэнтамі Венесуэлы Уга Чавесам і Балівіі Эва Маралісам Пуцін мае абмеркаваць ваенную супрацу, а таксама супрацу ў галіне энергетыкі і сельскай гаспадаркі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна